Labrīt, kolēģi. Pulkstenas desmit laiks kārtē Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Šodien darba kārtībā ir trīs jautājumi. Visus trīs jautājumus ziņo Kriviņas kundze, tāpēc sākam lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Vienības nams, Latgales kultūras mantojums un kopienas spēks. Šobrīd ir izsludināts atklāts projektu konkurss pašvaldībām, kur var pieteikties ar projektiem tieši par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un arī veidojot jaunus pakalpojumus un arī tai skaitā domājot arī par vides pieejamību. Ņemot vērā mūsu vienības nama, arī šo infrastruktūru, kas ir svarīga un nepieciešamība arī saglabāt vienības namu kā valsts nozīmes kultūras pieminekli, tad arī plānot piedalīties šajā konkursā un ar kopējām projekta izmaksām 2,175,999 eiro un tai skaitā ar 85% RF finansējumu. Projekta mērķis, tātad, kā jau minēju, ir tieši saglabāt un aizsargāt valsts nozīmes kultūras pieminekli, Daugavpils vienības namu un arī veicinot tā piekļūstamību un ilgspējīgu izmantošanu kopienas labā. Ir svarīgi arī, ka objektam ir stratēģija un arī tā, cik es saprotu, nākamajā komitejā tiks skatīta, bet arī projekta ietvaros startējam ar divām aktivitātēm, tieši no to gatavības pakāpes, tad ar augstas gatavības pakāpe projektam ir attiecībā uz vienības nama pielāgošanu jaunām arī pakalpojumam un šo paplašinot saturisko piedāvājumu, tad ir plānots renovēt izstāžu zāli, izveidot multifunkcionālu, šeit piedāvājot nodarbības gan kultūras darbiniekiem, māksliniekiem un arī bērniem un izveidojot programmas, tātad, kas iepazīstina ar kultūras mantojumu. Ir dokumentācija tehniskā, tāpatās ir gatava tehniskā dokumentācija lifta izbūvēja, šeit tiks veikti atjaunošanas darbi un tā, lai varētu arī ar cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām tad izmantot, piedalīties vienības nama pasākumos, kas tiks organizēti arī no pagraba līdz 4. stāvam. Un trešā šeit aktivitāte, kas pie augstas gatavības ir modernas blackbox zāles izveide. Tā ir zāle, kur ar skatītāju tātad līdz 50 vietām un šeit ir plānots arī piedāvāt pakalpo tātad koncertus arī ar tādi, kas ir mazāki koncerti un stand-up pasākumi un arī sadarbībā ar teātra aktieriem mazā formāta izrādes un arī tātad iesaistīt izglītības iestādes. Attiecīgi saturiski tas ir atrunāts tieši vienības nama stratēģija, tad īstenojot šo projektu jau mums ir svarīgi, lai ir jauns pakalpojums. Tur iet savu šmakau, kas tur, jā, nē, nakts klubs tur bija. Kur nakts klubs bija, jā.
Tur mūdēja galvenais stāvkas, pēc tam ir pietiekoši liela zala, kur Daugava restorāns.
Nē, tur nav nekā tagad, tur tālūk tagad izskatās. Jā. Un tā otra darbība būs, vienības namam bija vairāka tehniskā dokumentācija kādreiz gatavota, bet tā ir šobrīd jāaktualizē, tad apvienojam jaunā būvprojekta un plānojam vienības nama fasādes atjaunošanu, tad arī bērniņu un jumtu daļas nepieciešama atjaunošana, arī ventilācijas sistēma un arī vides pieejamība pie tradīciju mājas. Šobrīd šai sadaļai ir noslēdzies projektēšanas konkurss, bet gaidīsim, kādi būs rezultāti atklātajā konkursā, bet vairāk liekam uzsvaru uz augstas gatavības aktivitāti, kur jāizsludina arī būvdarbu konkurss līdz konkursam jūnijam.
Kolēģi, paldies par prezentāciju. Jautājumu, lūdzu, privāto kungs.
Cik ir kopējais pieejams finansējums šī projekta?
Kopējais ir 2 miljoni.
Nē, 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 valsts.
Projekta RF finansējums 1,8 miljoni, tad ir mūsu kopā vispār mēs ejam uz maksimālo, kas ir Latgalē. Tie ir 2.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav debates. Debašu arī nav, tad lūdzu aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīgi balsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par Daugavpils valstspilsētas un augšstāvkovas novada attīstības programmas 22-27. Gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plāna aktualizāciju. Investīciju plānā ir iekļauti tieši projekti, kur nepieciešama tātad nodrošināt šo atbilstību arī Daugavpils ūdens projekti. Jums ir pielikumā ar sarkanu iezīmēti.
At ar sarkanu laikam nav.
Ne.
Nav sarkans.
Nav sarkanu. Krāsēnā jums nav laba kvēta.
Nu, tādā krāsēnā nav, tā kā varbūt jūs varētu viņus nosaukt, kāda ir. Deputātu mapēs nav.
Zīlīte, bērnu bibliotēkas Zīlīte, tātad šeit ir valsts aizņēmuma programma. Tad ir projekts, tas, ko tikko minēju, vienības nama. Tad summa pie Daugavpils ūdens sadaļas publiskās infrastruktūras attīstība jauno stropu, apkaimē 73. Projekts. Nu, tas no lielākajiem. 151. Ja Daugavpils ūdens tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšanu. Šeit, saprotu, ir saņemts finansējums REACT EU programmā. Tad 151.1. Šeit ir attiecināmās izmaksas aktualizētas arī pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas. 152 ir summa aktualizēta. 153. Projektā tieši arī par būvniecības ieceres dokumentāciju un 219. Summa aktualizēta Daugavpils stropu pamatskolas projektā. 226. Ir fondu finansējums multimodālajam tīklam finansējums aktualizēts un pēdējais sabiedrībā balstīta sociālo pakalpojumu pieejamības paaugstināšana valsts pilsētā. Tas ir projekts, ko plānots iesniegt sociālajā fonda attiecībā uz Dienesta nacionalizācijas projekta turpināšanu. Pēdējais, kas ir projekts.
Paldies, kolēģi, var jautājumi.
Ir jautājums.
Gribauska kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, drošā skolas šis projekts kādā stadijā?
Projektu noslēdzām vienošanos ar CFLA šonedēļ.
Ir apstiprināts. Nevajadzētu būt arī.
Anš tur ir.
Ir, jā, jūs vienkārši nevis.
Jā, tur, kur paldies. Nebija precizitātes tiem.
Kolēģi, var vēl jautājumi. Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visiem vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Trešais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai. Šeit tiek apstiprinātas tāmes diviem jauniem Eiropas Savienības fonda investīciju projektiem. Viens ir tā skaitā sadarbības projekts un otrs ir pārrobežu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā. Saņemot valsts budžeta līdzfinansējumu avansu, tātad arī ir veikt ieņēmumu izdevumu tāmes grozījumi.
Kolēģi, var jautājumi? Paldies, jautājumu nav, vai ir debatas? Debašu arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņemts, ar to ir visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēdē jautājumu ziņošu es. Paldies, komiteja ir slēgta. Paldies.
Paldies.